Dos días, hoxe, dende o Colexio Cei Cabada Vázquez, imos falar da Capela da Grela. Es un carla, alumna de cuarto.
Es un anxo, tamén alumno de cuarto, e tamén participa Júnior no control.
Anxo, que me podes contar sobre este santuario?
O santuario atábase situado no magnífico paraxe do rural galego, embarcado nunha fermosa carballeira chamada a Grela. Ademais, foi fundada no ano 1748 por Don Domingo Cabada, Pablo Cabada, Manuela Fernández, Manuel Cabada e Rosa Silva. E ti sabías que nos primeiros tempos foi unha pequena ermida, pero foron tantos e tan importantes os donativos recollidos que en poucos anos despois construíse o actual santuario.
Pois non tiña nin idea. O que sí sei é que anos atrás a festividade religiosa que se celebra nesta capela, a Virxe de Guadalupe, chegaban xentes dos concellos limítrofes, así como da costa de Vila García, Cangas, Marín, Ogrove e demais veciños da Mariña Galega, que en horas de perigo nas tarefas do mar ofrecíanse a Nuestra Señora, así como os emigrantes embarcados cara a América, que en momentos de apuros solicitaban o amparo da Virxe de Guadalupe. Ademais, o día da súa festividade, os mariñeiros facían cos seus remos un arco baixo do cal pasaba a procesión. Esta realizábase ao redor da igrexa, onde os máis devotos participaban levando a caixa mortuoria, realizando o percorrido de xeonllos ou ben levando hábitos, velas ou facendo donativos en xoias ou diñeiro. Para acabar, imos falar de como é esta capela da Grela. A ver, Anxo, contanos algo sobre esta fermosa capela.
Pois dicir que o coroado o edificio aparece a torre campanario, situada no centro da fachada, con tres campás a ambos lados da torre. Nas esquinas do edificio aparecen dous pináculos sinxelos con referencias escurialenses, que son abundantes na xeografía galaica.
Quisiera dormir contigo na túa cama dourada. Ai pasar contigo esta noite, ai ir a presidio mañana. Ai la 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 la.
Pois isto é o que tiñamos que contar sobre a Capela da Grela. Espero que vos gustara. Un saúdo e abur.
Abur, que pasedes moi bo día.
Ai sara do corazón.